Xoş gördük dostlar. Gəlin bugün sadə bir suala cavab tapmağa cəhd edək. Niyə görə roman oxumalıyıq? Niyə görə buna vaxt və enerji sərf etməyinə dəyər? Kənardan sadə suallar kimi görünsə də, əslində onun həqiqi mahiyyətini anlamaq çətindir. Xüsusilə də ölkəmizdə roman və bədii ədəbiyyatı olan maraq son zamanlar kifayət qədər azdır. Bəzən insanlar düşünürlər ki, elmi və şəxsi inkişaf tipli kitabları oxumaq kifayət edir. Lakin bu fikrin kökündə dayanan müəyyən merkantil dəyərlərdən fərqli olaraq, həqiqi mənada hər tərəfli insan, vətəndaş və bəşər övladı olmaq üçün həm də bədii ədəbiyyatı olan sevgi önəmlidir. Üstəlik, bəzən romanları çox sevən və çox oxuyan insanlar niyə görə roman oxuduqlarını izah edə bilmirlər? Bu məsələdə çətinlik çəkirlər. Bu məqam diqqətimizi bizim əlbəttə ki, cəlb eləyib və ona görə də növbəti podcastımı bu mövzuya həsr eləyərək niyə görə roman oxumağın vacib olduğu haqqında söhbət açmağa çalışdım. Hər şeydən öncə, bədii ədəbiyyat vasitəsilə biz öz varlığımızı bir növ genişləndirmək istəyirik. Fərqli birisi olmaq, əvvəllər iştirak etmədiyimiz hadisələrdə və yerlərdə iştirak etmək istəyirik. Dünyanı başqa insanların gözləri ilə görmək, yeni şeylər kəşf etmək arzusundayıq. Oturduğun yerdə səyahət etmək olduqca möhtəşəm bir şeydir və bizim qəlbimizin, təfəkkürümüzün, təxəyyülümüzün sərhədlərini genişləndirir. Hansısa hekayədə və ya romanda təsvir olunan problemlər, cavab axtarılan suallar bizi əvvəllər düşünmədiyimiz şeylər haqqında düşünməyə vadar edir. Məsələn, son dövrlər bütün dünyada və eləcə də bizim ölkəmizdə məşhurlaşan Əfqan yazıcısı Xalid Hüseyninin əsərləri vasitəsilə Əfqanistanın son dövrlər məruz qaldığı bir neçə müharibənin və bu ölkənin yaxın tarixinin onun vətəndaşlarının üzərində yaratdığı fəsadları yaxşıca izləyə bilirik. Bu romanlar bizə bu istiqamətdə çox böyük kömək edir. Xalid Hüseyninin əsərləri bizə elə oturduğumuz yerdəcə həmin ölkənin qadınlı, kişili, böyülü, uşaqlı bütün iştirakçılarının müharibə dramını çatdırır. Başqa bir yerdə, başqa bir məkanda müharibə haqqında söhbət düşəndə biz hadisələri və reallıqları daha yaxşı başa düşən birisi kimi söhbətə qoşuluruq. Bu, ona görə olmur ki, biz hər şeyi sadəcə olaraq konseptual cəhətdən çox daha yaxşı başa düşürük. Bu həm də ona görə reallaşır ki, biz əzab çəkən, işgəncə görən, problemləri olan bədii obrazların vasitəsilə empatiya qurub dünyanı həm də belə gözdən uzaq yönləndə dərk edirik. Ümumiyyətlə nəzərə alın ki, beynimiz dünyanın ən fenomenal orqanıdır. Nə oxuyuruqsa öyrəniriksə, hətta bizə elə gəlsə də ki, biz onları qısa müddət ərzində unuduruq, əslində həmin təcrübə bizdə toplanır, qalıcı olur. Mənə görə roman oxumağın ən əsas faydasından biri də odur ki, o, bizə gələcəkdə sosial-iştimai həyatımızı daha dolğun, daha maraqlı və daha hazırlıqlı yaşamağa yardımcı olur. Məsələn, bu yaxınlarda Tolstoyun Etiraf əsəri məndə sözün həqiqi mənasında çox şey dəyişdi. Dahi Rus yazısının mənəvi dəyərlər və din haqqında fikirləri hər bir insan üçün elə anlaşıqlı dildə yazılıb ki, yuxuya getmiş ruhi problemlərimə işıq saldı və həyatı daha fərqli səbkindən dərk etməyə təkan verdi. Hələ orta məktəb illərindən xatırlayıram ki, bədii ədəbiyyat dərslərində bədii ədəbiyyatın tərbiyəcisi xüsusiyyətindən və oxumağın insanı necə də daha həssas və daha maraqlı bir hiss etdiyindən tez-tez bəhs olunurdu. Bugün 25 yaşında olan bir insan kimi mən bunu daha yaxşı dərk edirəm, çünki artıq cəmiyyətin bir hissəsiyəm, ona öz tövbələrimi təklif edirəm, ondan nəyisə tələb edirəm, vətəndaşlarına qarşı müəyyən fikir sahibiyəm və gün-bə-gün müxtəlif ictimai fəaliyyətlərdə iştirak edirəm. Psixoloji məşq kimi bədii ədəbiyyatın mənim sosial mühitə olan uyğunlaşmağımda çox böyük rolu var. Buna bir daha əmin oluram ki, romanlar hər bir insanın həyatında istiqamət verici xarakterə malikdir. Və bugün roman və ya hekayə oxumağı özümə müəyyən bir vərdiş kimi təlqin etmişəm. Hər dəfə oxuduqca, hər dəfə yeni obrazlar, təzə problemlər haqqında məlumatlandıqca insan həyatının necə də zəngin çalarlara malik olduğunu şahid olur və formalaşmış şəxsiyyət və vətəndaş olmaq yönündə müəyyən iş görmüş oluram. Bunu eləcə də bədii ədəbiyyata maraqlı olan və daimi olaraq mütaliə ilə məşğul olan bütün insanlara aid edərdim. Bədii ədəbiyyat hər nə qədər abstrakt bir şey olsa da, bizə real həyatı yaşamaqda yardım edir. Praktika, təcrübə nəzəri ideyaların üzərində qurulur. Nəzəriyyənin gücü heç də görünməz bir şey deyil. Ətrafımızda olan bütün əşyalar, yeri gələndə elə insanların özü nə vaxtsa başqa insanların beynində bir ideya, xəyal olublar. Adətən roman və ya hekayə sujetlərində müəyyən bir qəhrəman müəyyən macəralar yaşayır, nəyisə dəyişdirmək istəyir, nəyin söhdəsindən gəlmək arzusunda olur. Belə olan halda eyni ilə həmin protagonist ilə identikləşən oxucu özündə də müəyyən problemləri həll etmək bacarıqlarını inkişaf etdirir. İngilislər buna problem solving skills deyir. Özünü kəşf edir və maneələri dəf etmək üçün konkret istedad qazanır. Bu heç də ikinci və ya üçüncü dərəcəli bir şey deyil. Ona görə də bədii mütaliə şəxsiyyətin formalaşmasında çox böyük rol oynayır. Və sadəcə bu deyil, həm də insanın bir bioloji varlıq kimi neyroloji inkişafına səbəb olur. İnsanın beynində yeni neyron şəbəkələrini formalaşdırır. İnsanı nələrəsə hazırlayır. Bu məqam müəyyən elmi araşdırmalara da mövzu olub və bunu onların vasitəsilə sübuta da yetirilib. Roman oxuyanlar emosiya və sosial argumentasiya testlərində yüksək nəticə göstərirlər. Toronto Universitetindən kognitiv psixologiya professoru Kate Otley də təsdiq edir ki, roman oxumaq sadəcə həzverici proses olmayıb, həm də empatiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Özündən daha nəhəng reallığın və ya ideyanın bir hissəsinə çevrilmək, müəyyən şəbəkəyə aid olmaq, İnsanlarda bir ehtiyac kimi olduqca, romanların timsalında bədii ədəbiyyatda da həvəs mövcud olacaq. Yoxsa bəzi insanlar roman oxumağı onun təbiəti kimi abstrakt və nəticəsiz bir şey olduğunu deyirlər. Ümumiyyətlə təəssüflər olsun ki, sosial şəbəkələr müasir günümüzdə bizim həyatımızı getdikcə daha çox işğal edir. Mənim çoxsaylı dostlarım elə hey vaxt azlığından və ya şəxsi narahatlıqlarından söhbət edirlər və buna görə mütaliəyə vaxtlarının qalmadığını qeyd edirlər. Təbii ki, bu sadəcə bəhanədir. Mən sizə səmimi olaraq deyim, əyləncəyə və rahatlığa olan bizim ifrat meylimiz bədii ədəbiyyatdan və digər analoji fəaliyyətlərdən bizi uzaq salıb. Bədii ədəbiyyatdan uzaq düşmək isə əsl faciədir. Ümumiyyətlə, inkişafdan qalan təxəyyül, digərlərini başa düşməyən, onlara hörmət etməyən, şəxsi yanaşması və fəlsəfəsi olmayan, tərbiyə və mənəviyyat defisiti yaşayan vətəndaşlarla, insanlarla, həmkarlarla bir cəmiyyətdə yaşamaq heç də xoş olmayacaq bir antiutopiyadır. Bu, qorxulu bir şeydir əslində. Belə götürəndə hələ də mütaliə ilə dostlaşmaq üçün gec deyil, ümumiyyətlə heç vaxt gec deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, gündəlik həyatımız bizim yeni yetkinliyimizlə əlaqələr olaraq yüksənəkləşir, başqa sözlə monotonlaşır. Bu, kifayət qədər darıxdırıcı bir şey ola bilər. Bədii ədəbiyyat isə bu yeknəsəylikdən bizi xilas edə bilər. Tamamilə ezaskar, tamamilə gözəl bir dünyaya qərq olmaq üçün əsl səbəb ola bilər. Bu podkastda hər nə qədər əsasən bədii ədəbiyyat, roman və hekayələr haqqında onların oxumağın insana verdiyi əhəmiyyət haqqında qısaca olaraq danışsam da, ümumiyyətlə hər bir kitab yeni macəraya səsləyən ekzotikadır. Arzu edirəm ki, cəmiyyətimizdə roman və hekayəyə qarşı həvəs daha da artsın, çünki bu insanları bir-birinə yaxınlaşdıracaq, bu insanlara bir-birinə hörmət etməyi öyrədəcək, bu insanlara xüsusi psixoloji məşq etmək imkanı yaradacaq. Oxuyun və oxuturun, əziz dostlar, bu yolda sizə və özümə də uğurlar arzulayıram. Gələn görüşlərə dək.